Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកក្បែរប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលភាពតានតឹងកាន់តែកើនជាមួយប្រទេសចិនលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនដំណាច់ឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃនឹងបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីឆ្លងព្រំដែនដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជារុញដាក់គ្នារឿងរបាយការណ៍ទាហានវៀតណាមសង់សំណង់រឹងមាំនៅព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកប៉ាល់នេសាទចិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឬយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកសៃលីម៉ូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថានាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបើកឆ្លងកាត់តំបន់ក្បែរប្រជុំកោះ Paracel ដ៏មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយបាញ់កំជ្រួចផ្លោងទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រតិការនេះកាន់តែដុតកម្ដៅទៅលើភាពតានតឹងខាងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានស្រាប់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងនាវាប្រចាំមហាសមុទ្រ Pacific របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវាចម្បាំង USS Mustin ដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលស្វ័យប្រវត្តិផងនោះបានធ្វើនាវាចរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងតំបន់ក្បែរប្រជុំកោះ Paracel ដើម្បីធានាថាផ្លូវនាវាចរសំខាន់ៗនៅក្បែរនោះនៅតែបើកចំហយោធាចិនកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទប្រកាន់ថានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក្នុងដែនទឹករបស់ចិននៅជិតប្រជុំកោះ Paracels នោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកនាំពាក្យលោកលី ហួមិនបាននិយាយថាកងកម្លាំងចិនបានតាមដាននាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួចបានជូនដំណឹងឲ្យនាវានេះត្រូវចាកចេញពីតំបន់នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះឬឆាប់ជាងនេះលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងការថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសួនឧឈានខាងត្បូងរបស់សេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សអ្នកជំនាញសុខភាពបាននិយាយថាគេត្រូវចំណាយពេលវេលារហូតដល់រាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចបង្កើតបានវ៉ាក់សាំងនីមួយៗដោយត្រូវធ្វើការសាកល្បងជាច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីកំណត់ថាវាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគេចាក់ទៅលើអ្នកជំងឺប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិនឹងជួយឲ្យគេអាចផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមឆ្នាំក្រោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់ជាង 5.8 លាននាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង 180,000 នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅជុំវិញពិភពលោកវីរុសកូរ៉ូណាបានឆ្លងដល់មនុស្ស724,500នាក់និងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជាង832,000នាក់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលមានការរាតត្បាតខ្លាំងជាងគេទី2គឺប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលដែលមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់370,000នាក់និងទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកឆ្លងសរុប330,000នាក់អញ្ញាធិឥណ្ឌានិយាយថាប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួនជាង77,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាតុកររាប់រយនាក់បានប្រជុំគ្នាតវ៉ានៅជុំវិញសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សក្នុងគោលបំណងស្រែកបំពងសម្លេងនិងរំច្រៀងឲ្យឮខ្លាំងៗជាងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងសេតវិមាននៅពេលនោះ មេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមតន្ត្រី TOB របស់រដ្ឋធានី Washington បានស្រែកនៅចិត្តពិធីក្នុងសេតវិមាននោះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកលឺសំឡេងពួកយើងលោកត្រាំក្រុមបាតុករក៏បានចាក់ភ្លេង Go Go ដែលជាភ្លេងប្រភេទ Funk ខណៈដែលពួកគេហែក្បួនទៅកាន់សេតវិមានដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,500 នាក់ដែលអង្គុយនៅជិតគ្នានៅយប់ចុងក្រោយនៃសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពេលលោកទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការគេមិនដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឮសំឡេងរបស់ក្រុមបាតុករដែរឬទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគេឃើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅសេតវិមាននេះបានងាកចុះឡើងដើម្បីរកមើលប្រភពនៃសំឡេងខ្លាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសថៃនឹងបន្តបន្ថយនីតិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូរ៉ូណាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺពីបរទេសមកទទួលការព្យាបាលបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីមន្ទីរពេទ្យនានាដែលចង់ព្យាបាលអតិថិជនមកពីក្រៅប្រទេសប្រទេសថៃគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទាក់ទាញអ្នកជំងឺមកពីតំបន់អាស៊ីមជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នេះបានបន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺបរទេសជាទូទៅចាប់តាំងពីខែមេសាមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់លោក Thares Krasa Naira Vivong បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកជំងឺបរទេសចំនួនតែ172អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីមានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការនេះនៅក្នុងខែកក្កដាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទទួលអ្នកជំងឺពីបរទេសប្រធានប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរពេទ្យ Thonburi Healthcare Group លោក Boon Vasin បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នករបស់មន្ទីរពេទ្យរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារពួកគេមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យមកព្យាបាលនៅប្រទេសថៃលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះដោយលើកឡើងពីអ្នកជំងឺដែលត្រូវការព្យាបាលជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកលោកប៊ូនបាននិយាយថាការអនុញ្ញាតនេះមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទេហើយលោកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជាក់និងបន្ធូរបន្ថយវិធានការនេះនៅពេលនេះប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3,404 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន58នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃរំពឹងថាអ្នកជំងឺនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តវិធានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលនេះជាផ្នែកនៃវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដោយការពីថ្ងៃសុក្របានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មីចំនួន10ករណីប៉ុណ្ណោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយគោរពតាមវិធានការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមការជួបប្រជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានហាមឃាត់ហើយច្រកទ្វារអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទជាបន្តនៅក្នុងសារផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូយ៉ាឌីនបានថ្លែងថាបើទោះបីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការឆ្លងវីរុសនេះក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះមានន័យថាម៉ាឡេស៊ីនឹងរងគ្រោះថ្នាក់អំពីជំងឺនេះអស់រយៈពេលជាយូរទៀតលោកបានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញសញ្ញានៃការរូបឡើងវិញខ្លះៗហើយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកស្រីរំពឹងថាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នឹងកាន់តែមានការលំបាកនៅប៉ុន្មានខែឈានដល់ចុងឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនារដូវក្តៅដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពនេះបានក្តោបក្តាប់ពេលវេលាការងាររបស់អ្នកស្រីស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលនេះហើយនឹងប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតលោកស្រីថាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងរដូវក្តៅមានភាពងាយស្រួលជាងនៅក្នុងខែត្រជាក់ព្រោះខែក្តៅមនុស្សម្នាចេញទៅក្រៅផ្ទះច្រើនជាងខែត្រជាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីថាលោកស្រីរំពឹងថានៅពេលរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់ស្ថានភាពគ្រប់គ្រងជំងឺនេះកាន់តែមានការលំបាកដោយសារពលរដ្ឋត្រូវនៅក្នុងផ្ទះឬអាគារច្រើនជាងខែក្តៅហើយនៅពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ការងារហើយក៏ត្រូវនៅក្នុងផ្ទះដែរអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបាននិយាយថាមានផ្នែកជាច្រើននៃវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នេះដែលអ្នកជំនាញមិនទាន់យល់ច្បាស់នឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខមានភាពមិនប្រាកដប្រជា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាល បានផ្ញើរបាយការណ៍មួយច្បាប់ទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាវៀតណាមបានសង់សំណង់រឹងមាំនៅចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រពីទីតាំងដែលកំពុងកម្ពុជាឈរជើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នេះទេហើយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួររដ្ឋបាលខេត្តវិញប្រសិនបើចង់បានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តបានរុញទៅលោកវ៉ាកំហុងវិញលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធរកម្ពុជារួមមានមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែននិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានរុញឲ្យសួរគ្នាទៅវិញទៅមកករណីរបាយការណ៍ដែលថាទីហ៊ានវៀតណាមសង់សំណង់រឹងមាំនៅចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រពីទីតាំងដែលកម្ពុជាកំពុងឈរជើងភាពចម្រងចម្រាស់នេះកើតឡើងក្រោយស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿងសុចិត្តបានសរសេររបាយការណ៍មួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាដាក់ទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាការពារព្រំដែនកម្ពុជាចំនួន15នាក់និងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្អមសំណបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងបោះតង់ចាស់របស់យោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងដែលនៅទល់នឹងភូមិក្អមសំណក្រោមឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលពេលនោះអញ្ញាធរខ្មែរបានជួបភៀកគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់តង់ថ្មីដែលជាជំរករឹងមាំសាងសង់អំពីឈើសសរថ្មកម្ពស់3ម៉ែត្របណ្ដោយ5ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រដំបូលប្រក់សង្កសីដោយឃ្លាតពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នប្រមាណ120ម៉ែត្រលោកបន្តថាកម្លាំងកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យភៀកគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់តង់ថ្មីប៉ុន្តែភៀកគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាគេធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់គេហើយថ្នាក់លើរបស់គេមានគម្រោងសាងសង់តង់ថ្មីជាជំរករឹងមាំចំនួន4គោលដៅនៃ10គោលដៅចាស់ដែលមានស្រាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាអភិបាលស្រុកលើកដែកនិងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធបានទៅស្នើឲ្យភៀកគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ជាបន្ទាន់នៅចំណុចដដែលនោះប៉ុន្តែភៀកគីវៀតណាមមិនព្រមបញ្ឈប់ការសាងសង់នោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿងសុចិត្តដែលជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍នេះបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយរុញទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាល
ជួយទៅតាក់ទងនគរបាលខេត្តណាបងណា
ចំណែកលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដោយរុញទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន
ខ្ញុំចេះខ្ញុំព័ត៌មាននឹងកូវីដយើងកំពុងតែពិនិត្យទាំងព័ត៌មានសពឯកាឥឡូវនឹងមានតែគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនទេដែលអាចមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយជូន
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនិងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដូចគ្នាថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នេះទេដោយលោករញឲ្យទៅសួរអភិបាលខេត្តកណ្ដាលវិញ
ខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នេះទេតាដូច្នេះខ្ញុំមិនមានមតិអីទេគាត់ឲ្យទៅសួរខាងខេត្តកណ្ដាលដែលគេចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងណាហើយវាច្បាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអត់ទទួលគាត់និយាយត្រង់អត់បានទទួលរបាយការណ៍ទេបាទ
អញ្ចឹងអាយដមចង់ដឹងថាតើយើងអាចនឹងមានការសួរនាំទៅប៉ូលីសទេដោយថាបើសិនមកមានរបាយការណ៍អញ្ចឹង
ខាងគាត់ឲ្យទៅសួរប៉ូលីសទៅគេគាត់ឲ្យចង់ដឹងឲ្យខ្ញុំមានកថាណាចង់ចាំបានហើយ
បើតាមលោកវ៉ាកំហុងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាធម្មតាត្រូវមានការជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការស្ថាបនាសំណងអ្វីមួយនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែលោកថាมันមានការចែងជាច្បាប់ទម្លាប់អ្វីនោះទេក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយស្ដីពីតើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចោះស្រាវជ្រាវខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតទៅវៀតណាមប្រសិនបើមានការសាងសង់នៅជិតកន្លែងកម្ពុជាឈរជើងដែលលោកថាប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាការជួយដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតទៅវៀតណាមថាតើវៀតណាមបានគ្រប់ទូបិទធ្វើនៅនឹងដីរបស់ណាឲ្យប្រតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាត្រូវតែធ្វើកំណត់ទូតទៅប្រទេសវៀតណាមទី2បើមិនស្រាប់កម្ពុជាអង្វរដល់គេទី3កម្ពុជាអាចធ្វើ120ម៉ែត្រទល់មុខនឹងអុកនឹងវិញបាទអុកនឹងថ្លៃប្រមាណខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមួយនៅខេត្តកំពតសុំមករីរដ្ឋាភិបាលរឿងនេះកណាធ្វើឯងនឹងបានយើងក៏ទៅធ្វើឯងនឹងបាន
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងរងចាំរបាយការណ៍ផ្លូវការពីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនសិន អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលមានប្រសាសន៍ថានេះជាការរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយពុំមានការទទួលខុសត្រូវលោកអ៊ុំសំអានដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាន
េះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែនដីហើយនិងគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនដែលរុញគ្នាទៅវិញរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងតែពិតក៏ត្រូវតែចុះទៅមើលទៅដល់កន្លែងដែលយួនបោះតង់ហ្នឹងថាជួរដីខ្មែរឬក៏អត់ព្រោះអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដល់ដឹងច្បាស់ថាព្រំដែនយើងនៅកន្លែងណាទេតែអញ្ចឹងមានគណៈកម្មការព្រំដែនដែលដឹងថាព្រំដែនយើងនៅកន្លែងណា
អតីតតំណាងនេះដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកគឺនៅពេលវៀតណាមចង់វាទីកម្ពុជានៅតំបន់ណាមួយវៀតណាមចង់ចូលទៅកាន់កាប់តំបន់នោះឲ្យបានសិនរួចចរចាតាមក្រោយលោកថាកម្ពុជាតែងតែចាញ់ប្រៀបការចរចាជាមួយភាគីវៀតណាម
នៅពេលដែលគេចរចាកំណត់ព្រំដែនយួនតែងតែទាមទារថានឹងដីរបស់គេថាគេបោះតង់កន្លែងណាដីដីដែលគេឈរជើងនៅកន្លែងណាដែលទាហានគេឈរជើងកន្លែងណាគេទាមទារកំណត់ព្រំដែនទំនឹងហ្នឹងឯងកន្លងមកដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនដើម្បីឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយើងទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានជំទាស់និងទាមទារឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើការបោះតង់ចំនួន31កន្លែងនៅតាមព្រំដែនហើយរក្សាតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាឲ្យនៅស្ថានភាពដដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺអំពីករណីវៀតណាមបោះតង់31កន្លែងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាភាគីវៀតណាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចបោះបង្គោលព្រំដែននិងខណ្ឌសីមាបាន 84% ហើយគណៈកម្មាធិការនេះអះអាងថាមិនធ្វើឲ្យជាតិនិងប្រជាជនខាតបង់ទឹកដីឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកេងប្រវ័ញ្ចយកចំណេញលើការនេសាទខុសច្បាប់ដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងបរិស្ថានដោយសារសកម្មភាពទាំងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានហាម5កប៉ាល់នេសាទរបស់ខ្លួនមិនឲ្យនេសាទត្រីមឹកនៅផ្នែកនានានៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករយៈពេល3ខែដើម្បីជួយឲ្យមច្ឆជាតិទាំងនេះមានចំនួនកើនឡើងច្រើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានព្រមានថាសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញដល់តំបន់ដែលមានអេកូឡូស៊ីងាយរងគ្រោះដូចជានៅកោះកាឡាប៉ាកូសជាដើមយោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជលផលរបស់ប្រទេសចិន ការហាមឃាត់ជាបន្តអាសន្នចំពោះកប៉ាល់នេសាទចិននៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្ររួមមាននៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅភាគនិរតីនិងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Global Times បានចុះផ្សាយថាការសម្រេចចិត្តនេះជួយដល់ការប្រើប្រាស់ធនធានមច្ឆជាតិនៅក្នុងរយៈពេលវែងនៅលើផ្ទៃទឹកដែលបើកទូលាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រួមហើយវាក៏បង្ហាញផងដែរនៅរូបភាពមួយដែលថាចិនជាប្រទេសមានអំណាចខាងការនេសាទប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេសាទខុសច្បាប់របស់ចិនដែលប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីទាមទារដែនសមុទ្រប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែការនេសាទហួសប្រមាណនៃកប៉ាល់នេសាទទាំងនោះថែមទាំងចូលរួមបង្កើតអសន្តិសុខស្បៀងនិងបង្កបញ្ហាដល់អេកូឡូស៊ីផ្សេងទៀតផងដែរកប៉ាល់នេសាទចិនដែលនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសដទៃបានបង្កភាពជំរងចម្រាស់ជាយូរមកហើយនៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៅតំបន់អាស៊ីខណៈដែលចំនួនកប៉ាល់នេសាទបែបនេះកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងការតវ៉ាក៏កើនឡើងផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាកប៉ាល់នេសាទធំៗរបស់ចិនចំនួន340គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៅជិតប្រទេសអេក្វាទ័រដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចមាននៅលើកោះកាឡាប៉ាកូសដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO និងជាជម្រកពូជសត្វប្លែកៗផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនប្រភេទចំនួនបែបនេះកំពុងកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកប៉ាល់នេសាទចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរអ្នកស្រី Maren Gutierrez អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបរទេស ODI មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនមានចំនួនកប៉ាល់នេសាទដែននៅក្រៅដែនដីរបស់ខ្លួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយនិន្នាការនេះកំពុងតែបន្តទៅមុខអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីអស់ត្រីនៅក្នុងផ្ទៃទឹកក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយការឧបត្ថម្ភធនធានកប៉ាល់នេសាទរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសដទៃកំពុងធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនកំពុងតែសាងសង់កប៉ាល់បន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាហារសមុទ្រដែលកាន់តែកើនឡើងការស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនៃសមុទ្របានកត់ត្រាទុកជាឯកសារនៅកប៉ាល់នេសាទចិនចំនួន 17,000 គ្រឿងជាចំនួនមួយដែលស្ទើរតែមិនអាចឃ្លាំមើលបាននៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកប៉ាល់របស់ចិនជាច្រើនធ្វើសកម្មភាពនេសាទដែលខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់តែគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសដទៃទៀតនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្វាក់សន្តិសុខស្បៀងសកលលោកយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ឆ្នាំ2019ដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស152ដែលបានអនុវត្តសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ចិនកំពុងប្រើប្រាស់ការនេសាទដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍មួយដែលជួយដល់ការទាមទារដែនទឹកនៅក្នុងដែនទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសជប៉ុនវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីមានបដិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់របស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនកាលពីខែមីនាកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់កងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងទឹករបស់ជប៉ុនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកប៉ាល់នេសាទចិនមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នោះមួយសប្តាហ៍កប៉ាល់ល្បាតរបស់តៃវ៉ាន់ពីរគ្រឿងក៏មានចំនួនជាមួយកប៉ាល់នេសាទចិនមួយគ្រឿងនៅពេលដែលកប៉ាល់តៃវ៉ាន់ទាំងពីរនោះព្យាយាមបញ្ឈប់កប៉ាល់នេសាទចិនមិនឲ្យនេសាទខុសច្បាប់នៅជិតច្រកសមុទ្រនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2019កងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើកប៉ាល់ប្រទេសចិនដែលបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់អាហ្សង់ទីនក្រៅពីការប្រួយបារម្ភរឿងសន្តិសុខការនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិបត្តិស្បៀងសកលលោកមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនមនុស្សប្រមាណ 3,200 លាននាក់ពឹងអាស្រ័យទៅលើអាហារសមុទ្រដែលជាប្រភពចម្បងនៃប្រូតេអ៊ីនរបស់ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបាននិយាយការពីខែមិថុនាថាផលត្រីប្រមាណ 1/3 នៃមច្ឆជាតិត្រូវបានគេនេសាទនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគ្មានចេរភាពបាននិយាយពីតម្រូវការអាហារសមុទ្រប្រទេសចិនជាប់លំដាប់ថ្នាក់កំពូលការទទួលទានត្រីនៅក្នុងប្រទេសនេះមាននៅក្នុងកម្រិត 1/3 នៃបរិមាណការបរិភោគមច្ឆជាតិសរុបនៅលើពិភពលោកហើយការបរិភោគត្រីមានអត្រាកំណើន 6% ក្នុងមួយឆ្នាំទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះ សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់បានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះទិន្នន័យថ្មីៗពីប្រទេសសេណេហ្កាល់បានបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំចំនួន270លានដុល្លារឯកសារការពារជាតិទី1របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានលើកឡើងថាការនេសាទខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ1500លានដុល្លារអ្នកស្រី Tabitha Mallory សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសខាងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបរិស្ថានចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងពិបាកមួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើការឃ្លាំមើលផ្ទៃទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេឲ្យបានដិតដល់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននេសាទនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមិនមានលទ្ធភាពឃ្លាំមើលផ្ទៃទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមកប៉ាល់ឆ្នាំសមុទ្រនិងឥន្ធនៈសម្រាប់កប៉ាល់ល្បាតទាំងនោះមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរបៀបនេសាទកម្រិតឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅសកម្មភាពកប៉ាល់នេសាទរបស់ចិននៅឯកោះ Galapagos ថាជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពប្រទេសអេក្វាទ័ររួចមកប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្អាកការនេសាទនៅតំបន់នោះហើយអ្នកស្រី Mallory ក៏បានចង្អុលបង្ហាញកាយវិការវិជ្ជមានដទៃទៀតរួមមានការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនក្នុងការដាក់បញ្ចូលភាសាស្ដីពីការនេសាទខុសច្បាប់មន្ត្រីការនឹងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេសាទដែលត្រូវបានកែសម្រួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការនេសាទនៅដែនទឹកប្រទេសដទៃចិនក៏បានបង្កើតនឹងការផាកពិន័យសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនេសាទខុសច្បាប់មន្ត្រីការនឹងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់រួមមានការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅការផាកពិន័យនឹងការដកចេញពីការឧបត្ថម្ភធនធានផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានថ្លែងថារឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺត្រូវបញ្ឈប់ការឧបត្ថម្ភធនធានទ្រង់ទ្រាយធំដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសដទៃយោងតាមសន្ទុះនៃការនេសាទខុសច្បាប់មន្ត្រីការនឹងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ឆ្នាំ2019ដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈប្តួយផ្ដើមប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសឺណែបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលឈរនៅលំដាប់ចុងក្រោយគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន152អ្នកស្រីបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនព្យាយាមរក្សាទុកការឧបត្ថម្ភធនធានទាំងនោះក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកប្រកែកថាចិនមានឋានៈជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលប្រទេសនេះមានកប៉ាល់នេសាទនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសដទៃច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្យចិនមានដំណាភៀបបន្ថែមទៀតក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងកប៉ាល់នេសាទនៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសដទៃអ្នកស្រី Daisy Brickhill អ្នកនាំពាក្យមូលនិធិយុតិធម៌បរិស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពខ្លះនៃសកម្មភាពទាំងអស់នោះអាចរួមបញ្ចូលនឹងការចេញផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតារាងស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសដទៃដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានទង់ជាតិប្រទេសចិនរួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតស្ដីអំពីករណីនេសាទខុសច្បាប់ទាំងអស់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.